Азаттык уналысын. Акыйкат, сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 16 август. Койташта альфачы жоокердин өлүмүнө шектүү жаран кармалганы кабарланды.
Азыр атма аты жөн машинаны ерте болуп атат, бирок кармалды.
Казакстан Сириядан кайтарып алган аялдар менен балдарына социалдык психологиялык жардам көрсөтүүдө.
Я как уже мнайха келдим, сол майда. Уже сол кезде мен өзүм тарбиялагам.
Чегара кызматынын төрагасы кыргыз-тажик чегарасында жабыркагандардын абалы менен таанышты.
20 жылдын ичинде чегара кызматы өтө көптөгөн өзгөрүүлөр, жетишкендиктер болду деп эсептеп кетсек болот.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Эрнис Нурматовдо соңку жаңылыктар менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы башкы прокурор жогорку кеңештин экс депутаты Аида Салянованын бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка анын сиңдиси Чынара Турдалиева билдирди. Ички иштер министрлиги да мунун артынан билдирүү таратып, Салянова тергөө менен кызматташууга макул болгонун кабарлады. Адвокатынын катышуусунда тергөө аракеттерин жүргүзүү учурунда Аида Салянова тергөө менен кызматташуу каалоосу бар экенин айтты. Ушуга байланыштуу жаңы мыйзамдарга ылайык анын буга чейин бекитилген камак алуу боюнча бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлдү деп айтылат билдирүүдө. Тергөө менен кызматташуу боюнча келишим түзүлгөнүн Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова да Азаттыкка ырастады.
Да, у нас соглашение сотрудничестве, да, ошо мен негизинде домашний арестке чыкты.
Салянова Кримтүбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынып, Бишкектин номер 1 тергөө абагында отурган, ал 15-июнда ооруканага которулуп, 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандарга жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтышкан, акыркы жолу сот анын бөгөт чарасын карап, камактагы мөөнөтүн 26 августка чейин узарткан эле. Бишкектин 1-май райондук соту Апрель телеканалынын мүлкүн камакка алынуу мыйзамсыз деп эсептеген юристтердин арызын карап, аны канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу телеканалдын сайты жазды. Соттук отурумда прокурор жана тергөөчү баары мыйзам чегинде болгонун белгилешкен эле. 9 август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашууда. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти Апрель каналы оор кылмышка шектүү адамдын мүлкү катары камакка коюлганын билдирген. Апрель телеканалы коррупцияга шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке таандык. Түндүк Корея белгисиз эки ракетасын деңизде дагы сынады. 16 августтун таңында Пхеньян асманга эки ок атуучу куралын Япон деңизине карай чыгарып дагы сыноо өткөрдү. Түштүк Кореянын колбашчылар штабынын бириккен комитети кабарлагандай, ракеталар Түндүк Кореянын Кангвон провинциясынын Таншон шаарынан атылды. Ракеталардын атылганын расмий Пхеньян ырастай элек. Түндүк Корея августтун башынан бери эле бир нече жолу ракеталарын сыноодон өткөрдү. АКШнын президенти Дональд Трамп алыскы жана жакынкы аралыктагы баллистикалык ракеталарды атуу ал Ким Чен Ын менен түзгөн макулдашууну бузбай турганын буга чейин билдирген. 9 августта Трамп Түндүк Кореялык кызматташы Кимден өтө чырайлуу кат алганын жана ал бул өлкөнүн лидери менен 3-үнчү саммитте дагы жолугушуу мүмкүндүк экенин айткан эле. Бишкек шаардык соту бүгүн 16 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүнү карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаевдин жактоочуларынын бири Замир Жоошов билдирди. Соттук отурум саат 10:00 белгиленди.
Биз мыйзамсыз деп эсептейбиз, ошондуктан даттануу менен кайрылганбыз. Аны кармоого негиз жок эле, экс президенттин кол тийбестиги бар.
Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Бишкектин 1-май райондук соту 9 август күнү аны Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде бөгөт чарасын аныктап, 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Атамбаевка жалпы 14 иш боюнча айып тагылды. Анын ичинде ага жазык кодексинин бийлик өкүлүн коркутуу жана ага карата зомбулук, массалык башаламанды уюштуруу, киши өлтүрүү, кылмышка аракеттенүү, барымта калуу, куралдуу ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренелери боюнча маалымдама берилген. Гибралтардын бийлиги камактагы Ирандын карамай ташыган кемесине коюлган айыпты алып салып, аны коюп берүү тууралуу чечим чыгарды. Гибралтар бийлигинин Твиттердеги баракчасында башкы министр Фабион Пикардо танкерди камакка алып тууралуу буга чейинки токтомду жокко чыгарууну жана аны коюп берүүнү чечти деп жазылды. Мунун алдында АКШнын юстиция министрлиги кеменин камоо мөөнөтүн узартуу тууралуу өтүнүч жөнөткөнү маалым болгон. 4 июлда Британиянын юрисдикциясында турган Гибралтар аралынын бийлиги 2,1 миллион баррель карамай ташып бараткан Грейс 1 үлгүсүндөгү супертанкерди Британ аскерлеринин жардамы менен колго түшүргөн. АКШ Иранды Европа биримдигинин санкциясын бузуп, Сирияга мунай ташып бараткан деп айыптаган. Тегеран мындай дооматтарды четке каккан. Кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жуманазарова Эстониянын Таллин шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун сайтында жазылгандай, Жуманазарова кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 68 килограммга чейинки салмакта келемге чыгып, 5 беттеш өткөрдү. Финалдык беттеште Жуманазарова жапониялык Нарухо Мацуики менен таймаштан жеңилип, күмүш байге алды.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, кээ бир тоолуу райондордо да кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 22-27 градус, таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 23-28, Ысык Көл облусунда 16-21, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 25-27 градус. Чолпон Ата шаарында дагы маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 17-19 градус. Койташта окуяда каза болгон атайын кызматтын Альфа түзүмүндөгү жоокердин өлүмүнө шектүү жаран кармалганы кабарланды. Ички иштер министрлиги кармалган 29 жаштагы адам 7-8 августтагы окуялардын активдүү катышуучусу экени маалымдады. Азырынча күч түзүмдөрү шектүү боюнча толук маалымат бере элек. Интернетте шектүү делген киши туулган күнүн жана жердигин айтып жаткан видео тарады. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов тактоого аракет кылды.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо аракетинде каза болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбековду өлтүргөн деп шек саналган 29 жаштагы КР аттуу жаран кармалды. Милиция окуялардын жүрүшүндө алынган курал жарактардын бардыгына баллистикалык экспертизалардын жыйынтыгы чыга электеп жатат. Андыктан жоокер эмне курал менен жана кандай жагдайда атылганы белгисиз. Жарылануучу тарап катары маркум Ниязбековдун жакындарынын жактоочусу Кайрат Загибаев шектүүнүн кармалганы боюнча гана кабар бар экенин билдирди.
Кармалды азыр балдар иштешип атат, азыр атын аты жөнүн айтканга эрте болуп атат. Бирок кармалды азыр балдар бар жогун тактап, анан кийин официалдуу түрүндө айтылат.
Буга чейин массалык маалымат каражаттары күч түзүмдөрүндөгү жеке булактарына таянып, Ниязбеков өзүнүн куралы менен атылганын жазып чыгышкан. Ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүнгө чыгарды. Ал эми интернетте шектүүнүн оперативдик видеосу делген тасмада жүзү жабылган жаран Нарындын Лахаул айылында 1990 жылы туулганын жана Нарын шаарында техникумда окуп, 2008 жылы Улуттук гвардияда кызмат өтөгөнүн айтып берген.
Караөрөнүн Лахаул айылында туулган. Лахаул айылында 9-чу класска чейин ошол жерде окуп бүтүргөн. 9-дан кийин Нарын шаарына барып техникумда окуган.
Бул видеодогу жаран Ниязбековдун өлүмүнө шектүү экенин Ички иштер министрлиги тастыктай да төгүндөй да элек. Шектүү жарандын тек жайын тактоо үчүн Нарындын Лахаул айылындагы айрым тургундары менен байланышып сураштырдык. Учурда жергиликтүүлөрдүн арасында мурда айылда жашап кеткен кишинин баласы адам өлүмүнө шектелип жатканы боюнча айын кептер желдей тарап жатыптыр. Телефон аркылуу байланышкан жергиликтүү кеңештин атын атагысы келбеген депутаты КР аттуу шектүүнүн үй бүлөсү 2005-2006 жылдары Нарын шаарына көчүп кетишкенин айтып берди. Жергиликтүү депутат интернетте тараган видеодо шектүү делгендин жүзү жашырылганы менен болжолдоп таанып жатканын жана ага мындайча мүнөздөмө берди.
Кийин деле бир эки жолу нарынан көрүп калдым. Мындай ошондо деле мына бизди айылга болушуп, мына бизди айылдын балдарын көтөрүп барганда сыйлап, айлыкпыз, бир айылдашпыз деп жүргөндөрүн көрчүмүн. Анан өз мүнөздөрү жакшы байкы болчу да албетте элечи. Жаман жагын көргөн жокмун. Мисалы бирөөнү сабайтыр, бирөөнү тээптир, анан бирөөнү сабаса мисалы түштү дегенди уккан жокпуз да эчтинде.
Жергиликтүү тургун бул адамдын аты жөнүн толук айтып берди. Бирок расмий тастыкталбагандыктан ачык жарыялоону азаттык ылайык көргөн жок. Анын Койташка кантип барып калганы жана буга чейин эмне менен алектенип жүргөнү белгисиз. Ал эми 7 август күнү Койташтагы окуяларда атайын кызматтын жоокерлерин Атамбаевдин тарапташтарынын курчоосунан алып чыгууга көмөктөштүм деген Альфа түзүмүнүн ардагери Мирлан Жилдиңбаев, Ниязбеков үйдүн 2-нчи кабатында курман болгону боюнча кабары бар.
Кандай учурда кантип өшөн ок жеп каза болгонунчу? Мен билем, ал 2-нчи адашта ок жеп деди деп угуп атам да. А вот детально кандай болгон, кайсы учурда, ал жөнүндө менин маалыматым жок.
Кармалган шектүү боюнча Койташта 7 августта окуя болгон жерде жүргөн Атамбаевдин тарапташтары комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев 13 августта Бишкекте өткөн басмасөз жыйынында соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ниязбековду өлтүрүш үчүн түз эле жүрөккө атышканын айткан. Жоокер ооруканага түшкөн учурда дарыгерлер ок анын чоп кутун тешип кеткенин билдиришкен. Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча 7 августта болгон биринчи операция учурунда ок тийип каза болгон. Анын сөөгү 9 августта Бишкектеги аларча көрүнүштөнө коюлду. Күч сүзүмдөрүнүн биринчи ишке ашпай калган операциясынан кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тарапкерлеринин алдында сүйлөп жатып, ал жерде курал өзүндө гана болгонун жана ок чыгарганын кыйыткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Койташтагы окуялар дагы эле коомчулуктун көңүл борборунда болууда. 7-8 августтагы Койташтагы окуялар боюнча Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында 7 саатка жакын сурак берип чыкты кече. Саясатчы суракка кирээр алдында Ички иштер министрлиги ага барымтага алуу деген берене боюнча айып тагышы жана камакка алышы мүмкүн экенин билдирген. Ички иштер министрлиги Жээнбековдун кылмышка тиешеси бар жогу тууралуу расмий маалымат бере элек. Алмазбек Атамбаевдин кармалышына байланыштуу кармоолордун жана сурактардын айрым өңүттөрү тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Саясатчы Равшан Жээнбеков 7-8 августта Койташтагы окуялар жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа ыкчам тобунун жоокерлерин барымтага алууга байланыштуу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан күбө катары суралууда. Ал 15 августта түшкөн маал Фейсбуктагы баракчасында өзүнө карата кылмыш кодексинин барымтага алуу беренеси боюнча иш козголуп 48 саатка камалгандыгын жазып чыккан. Муну Азаттыкка берген маегинде да ырастаган эле.
Мен тетиринче чыгарып, барымтага алгандарга жардам берип, тез жардамга чыгарып берип бардым, колман келгенди бардан кылган, бирок мага ошондой статья коюлуп атат. Мен эми мыйзамдуу иштеген оппозициялык демократиялык саясатчымын. Буга чейин мага эч нерсе таба алган эмес. Азыр Атамбаевдин шылтоосу менен Кыргызстанда оппозицияны биротоло жок кылалы, эркиндикти биротоло жок кылалы, демократияны жок кылалы деп бийликтин жасап аткан кадамы болуп эсептелет.
Бирок көп өтпөй Фейсбуктагы билдирүүсүн өчүрүп, өзү болсо кечке маал сурактан чыкты. Ал күбө катар эле сурак бергенин билдирип, аскерлерди барымтага алууга тиешеси болбогонун видео далилдер аркылуу тастыктоого аракет кыларын кошумчалады. Жээнбеков 16 август күнгө суракка кайра чакырылды. Буга чейин саясатчы күбө катары 3 рет сурак берип чыккан. Алмазбек Атамбаев бийликте турган учурда оппозицияда болуп келген Равшан Жээнбеков быйыл жаздан тарта мурдагы президентти колдоп, аны азыркы бийликке каршы турчу негизги оппозициячыл күч катары сыпаттап келген. Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн 7-8 август күндөрү Жээнбеков Койташ айылында болуп, Атамбаевдин тарапкерлеринин атынан күч органдарынын башчылары менен сүйлөшүүлөрдү да өткөргөн эле. Жалпысынан Койташтагы окуяларга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден башка дагы 4 адам камакка алынды. Тактап айтканда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарит Ниязов, социал демократиялык партиянын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев 8 октябрга чейин Бишкектеги No.1 тергөө абагына киргизилди. Мындан башка Кыргызстан социал демократиялык фракциясынын депутаттары Асель Кудуранова, Ирина Карамушкина баш болгон мурдагы президенттин ондогон партиялаштары жана журналисттер тергөөгө күбө катары суралып жатат. Буга чейин ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кой таштагы окуяларды уюштуруу боюнча мурдагы жана учурдагы депутаттар шектелип жаткандыгын айткан эле. Мындан улам учурда Атамбаевга жакын болуп жүргөн депутаттар камак алынышы мүмкүнбү деген суроолор жаралууда. Социал-демократиялык фракциядан депутат мурдагы президенттин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Ирина Карамушкина мындай коркунуч бар экендигин четке какпай, бирок мыйзамга ылайык учурда камай албасын билдирди.
Ну, во-первых,
азырынча депутаттарды камоо коркунучу жок, анткени кол тийбестик бар. Аны алыш үчүн башкы прокурор өтүнүч келтирип парламент карашы керек. Ал эми кой ташта жүргөн биздин партиялаштар кырдаалды жөнгө салууга аракет кылдык. Акыркы кырдаал үчүн операцияны жетектегендер кызматтан четтетилиши керек.
Ошол учурда акыркы кезде кой ташка байланыштуу териштирүүнүн баарын саясатка байланыштыруу туура эмес деген пикирлер да айтылууда. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору саясаттан Алмазбек Ахматалиев Равшан Жээнбековдун оппозиция куугунтукталып жатат деген пикирине төмөнкүчө жооп кайтарды.
Мисалы Равшан Жээнбеков эми ал менин оюмча ал оппозиция деле эмес болчу. Ал Атамбаевка баягы мындай өзүнүн мүмкүн жеке бир кызыкчылыктары бардыр. Анан эле кечөө эле Атамбаевди ким эле аябай катуу сындап жүргөн адам эле мындай оппозиция баары болуш керек деген эле лозунг менен ошол жака өтүп кеткенде эле мен түшүнбөй калдым да.
Ал ортодо 8 августта камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга дагы 2 айып тагылды. Аскер прокуратурасы Атамбаевди Кой Таш айылындагы жер тилкесин мыйзамсыз алган деп коррупция беренеси боюнча шектүү катары саналууда. Буга чейин мурдагы президентке карата Крим Төөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн мыйзамсыз чыгып кетиши, Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция, Кой Таш айылындагы акыркы окуяларга байланыштуу адам өлтүрүү жана коррупция баш болгон 13 берене боюнча кылмыш козголгон. Атамбаев өзүнө тагылган айыптар четке кагып, көрсөтмө берүүдөн жана тергөө документтерине кол коюудан баш тартты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда, азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы башкы прокурор жогорку кеңештин экс депутаты Аида Саляновнын бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Салянова тергөө менен кызматташууга макул болгону кабарланды. Түндүк Корея белгисиз 2 ракетасын деңизде дагы сынады. Бишкектин 1 май райондук соту Апрель телеканалынын мүлкүн камакка алууну мыйзамсыз деп эсептеген юристтердин арызын карап, аны канааттандыруудан баш тартты. Бишкек шаардык соту бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карайт. Гибралтардын камактагы Ирандын кара май ташыган кемесине коюлган айыпты алып салып, аны кое берүү тууралуу чечим чыгарды. Кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жуманазарова Эстонияда өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Эми аймактагы айрым окуяларга токтолсок, Казакстанда Сириядан кайтарылган аялдар менен балдарга атайын борборлордо социалдык психологиялык жардам көрсөтүлүүдө. Быйыл казак өкмөтү Сириядан 516 жаранын кайтарса, алардын 360 балдар. Сириядан 2 баласын жетелеп кайткан 24 жаштагы ак төөлүк келин тууралуу Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Жолукчан арык чырай келин ак төбөдөгү шанс реабилитациялык борборуна жума сайын келет. Башында кароосуз калган балдарга баш калкалоочу жай катары курулган. Бул борбор эми Сириядан кайрылгандарга социалдык психологиялык жардам көрсөтүп келет. Борбордун адистери бул жаш келинге да документ алууга көмөк көрсөтүүдө. Келиндин документтери Сирияда талкаланган үйдүн урандыларынын алдында калган экен. 5 жаштагы уулу менен 3 жашар кызынын да туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Келин 2 баласы менен Жусан спецоперациясынын алкагында быйыл майда Сириядан Казакстанга кайтарылган.
Шанс борборуна жума сайын келем. Диалогдор менен жолугушам. Маалымат борборуна да барып турам. Акимият менен мечиттеги иш-чараларга да катышам. Андан тышкары азыр кийим тигүүчүлүк курсунда окуп жатам.
Эми болушунча коомго аралашып, жай турмушун курап кетүүгө аракет кылган келин Сирияга кеткиче бул шаарда колледжде окуган. Ал кезде селки дизайнер болууну каалаган. Кабыстан эле интернеттен бирөө менен таанышып, анан аны ээрчип Сирияга кеткен экен.
Балдарынын атасы ЖЭС казгандан, ал Египетке диний билим алууга кетип, ал жактан Сирияга барган. 2013 жылы мен 18 жашка толдум. Ошондо паспорт алып Бишкек аркылуу Түркияга, кийин Сириянын Алеппо шаарына учтум. Ал жакта биз никеге турдук. Күйөөм 2016 жылы ноябрда Раккада каза болду. Ал 22 жашта болчу. Оор жаракат алып 4 күн эс учуна келе албай ооруканада жатты. Кийин мен жесирлердин үйүндө жашап жүрдүм.
Взрослым тяжело.
Караганда облусунун ЖЭС казган шаарында жашаган кайненеси уулу каза болгондон кийин келини менен неберелерин мекенге кайтарууга аракет жасап, Казакстандагы органдарга кат жазып кайрыла баштаган. Анда Сириянын түндүк чыгышындагы Багус айылында жүргөн келинине байланышып, анда балдарды качкындар лагерине алып барууну тапшырган. Быйыл февралда келин балдары менен Аль-Хуль лагерине жетип, 2 айдан соң Казакстанга кайтарылган.
Я как уже мнаяха келдим, вот сол майда. Уже сол кезде мен өзүмдү тарбиялап келдим.
Светтик өлкөгө Казакстанга кайтарымды билгенде өзүмдүн өзгөрүшүмдү керек деген түшүндүм. Балдарымдын келечегин ойлоп, алар билим алышы керек деген түшүндүм. Уулум азыр мени менен реабилитациялык борборго келип турат. Педагогтор менен окуп жатат. Кызым Али кичине. Ал атасына окшош. Адамдар менен бат тил табышат. Балдар тез эле бул жакка көнүп кетишти.
24 жаштагы актөбөлүк келин эми дизайнер болуу тилегин ишке ашырып, кийимдердин жаңы моделдерин тиккиси келет. ЖЭС казгандагы кайненеси неберелери менен көрүшүп кеткен. Өзү документтерин колуна алса, маркум күйөөсүнүн туугандарына барып, балдары менен жай турмушун улап кетүүгө ниеттенет. Шанс борборунун Актөбөдөгү бөлүмүн жетектеген Айдана Нурмагамбеттин билдиришинче, жусан операциясынан кийин шаарга Сириядан кайтарылган 10 аял менен 25 бала алынып келинген. Ата-энеси бирдей согуш талаасында каза болгон 5 баланы жакын туугандарына беришкен.
Көп жагдайда энди ар бир семьянын отбасынын айтып аткан жагдайлары бири-бирине өтө окшош. Көбүсү осы диний билимдин асырынан кетип отур, я. Биринчи маселе идеология. Сол нерсени накты уга албагандыктан, бирөөдөн алдап арбагына түштү. Башында одан кийин отбасы сол нерсеге түшкөндөн кийин башка калага кетип отур го.
Былтыр июлда Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Азаттыктын казак кызматына Сирия менен Иракта 800 казак жарандары бардыгын билдирген. Анда 500 жашы толо элек балдар, 120 эркек, дагы 250 аял бар деп кабарланган. Быйыл казак бийлиги жусан спецоперациясынын алкагында Сириядан 516 жаранын алып чыкканын кабарлап, алардын 360 балдар деп билдирген. Сириядан кайтарылган адамдардын кээ бирине кылмыш иштери да козголгон. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Кыргызстандын дагы айрым жарандары Сирияга кеткени белгилүү. Алардын саны айрым маалыматтарга караганда 800 ашат. Бирок аймактагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып, кыргыз бийлиги азырынча аларды кайтара элек. Жакында эле кыргыз өкмөтү Кыргызстан Ирактын лагерлеринде кармалып жаткан жарандарынын балдарын быйыл сентябрь айынын башында алып келгени жатканын билдирди. Ал эми Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандары менен жолугуп, дайынын билиш үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатканын дагы кыргыз өкмөтү кабарлады. Башка темаларда Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев 22-23 июль күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасында болгон кагылышуулардан жабыркагандардын акыбалы менен таанышты. Жараланган 4 чек ара аскери Аламүдүн районунун Бешкүнгөй айылындагы аскердик госпиталда дарыланууда. Чек арачы жоокерлердин акыбалына кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дагы кызыкты.
Азыр көбүнчөсүн эле ошол Кыргыз-Тажик чек арасына абдан маани берилип атпайбы? Андан башка дагы чек аралардагы акыбал кандай азыр?
Жалпысынан мамлекет чек арада абал туруктуу деп эсептесек болот. Анан сиз айтып кеткендей, көбүнчө маанини Кыргыз-Тажик чек арасына бөлүп атканыбызда себептери бар. Эмне дегенде делимитация иши өзүңүздөр билгендей 54% эле чечилип, калган 46% чечилбегендиктен чечилбеген жерлер өзгөчө көп. Тургундар жайгашкандыктан жана бир айылга бир айыл туташ болгондуктан чыкканынан биз аяка көңүл буруп атабыз. Бирок ага карабастан баардыгы эле чек арада көңүл бурулууда.
Өкмөт санариптешебиз деп атат да, силердин ишиңерде санариптешүү канчалык, канча процент болду? Анан дрондор, маселен, заманбап техникалар колдонулабы?
Бул боюнча да иш чара жүрүп атат мамлекет чек ара кызматында. Өзүңүздөр билгендей, единый система учета внешней миграции деген бул жашырын болсо, жабык болсо дагы ал мурун кат жүзүндө бири бирибиз менен чек арадан чыгарууга тыюу салган адамдарды же издөөдө жүргөн адамдар бешибиз азыркы кезде бир нече мамлекеттик органдар менен биз электрондук түрдө маалыматты өздөрү киргизип бизге маалымат убагында тез жетип аткан маселеси чечилип атат. Андан тышкары чек арадагы көзөмөл өткөрүү жайларын видео байкоо системаларын киргизип ошол жакта коррупциялык кандайдыр бир туура эмес иштерге жолтоо коюу боюнча иш чаралар жүрүп атат. Бул тармакта мамлекет жагынан да көп жардам көрсөтүлүп атат. Андан тышкары донорлор менен дагы бул ишти улантып атабыз.
Анан экипировка, техникалык акыбал кандай азыр? Жардамга муктажбы?
Азыркы мына быйыл чек ара кызматы 20 жылдыкты өзү белгиледи. Ошол 20 жылдын ичинде чек ара кызматта өтө көптөгөн өзгөрүүлөр, жетишкендиктер болду деп эсептеп кетсек болот. Мына билгенде өзүңүздөргө маалымат болгондой эле Россия Федерациясы ЕЭПтин алкагына кошулганыбызга байланыштуу чек араны да бекемдөөгө жардам көрсөтүп атат. Ошонун негизинде жаңы заманбап техника, автомобильный техника жана айтылып кеткендей чек ара кайтарууда колдонулчу технические средства охраны границы, технические средства пограничного контроля деген атайын техникалар бар, ошону менен жабдыланып элдин санын азайтып ошо техниканы көбүрөөк колдонууга иш чаралар жүрүп атат деп айтсак.
Анан ушу жергиликтүү эл менен дагы иштешүүдө кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү? Маселен ошол эле конфликтке барбаш үчүн, анткени алардын дагы ролу чоң да.
Дайыма жергиликтүү эл менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Муну жеке эле чек ара кызматы эмес, биргеликте жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ошол эле айыл өкмөт, айыл башчысы, акимдер, областтын жетекчилиги тарабынан дагы жана ошондой эле милиция кызматкерлери менен биргеликте дайыма түшүндүрүү жумуштары жүргүзүлүп, кандайдыр бир өзгөрүү болсо туура түшүнүк менен кабыл алынуу иш жүргүзөт.
Анан кадр маселеси кандай азыркы тапта? Мисалы жетиштүүбү? Кимдерди тартасыздар да?
Азыркы кезде кызмат өтөөдө мөөнөттүү аскер кызматкерлер
келишим негизинде
дагы аскер кызматкерлер бул контрактниктер деп койсок болот. Андан тышкары прапорщик офицерлер, алар да келишим негизинде офицерлерди аскер жогорку окуу жайларында дайындап атабыз. Буга бизге Россия Федерациясынын ФСБ тарабынан жана коргоо министрлиги тарабынан узкий специальностьтагы офицерлерди даярдоого жардам берүүдө жана ошондой эле өтө жакшы жардамды Казакстан Республикасынын чек ара кызмат тарабынан көрсөтүлүп атат. Бул Алмата чек ара академиясында окутуп атабыз.
Тажикстандын чек ара кызматкерлерин ошо Кытайдын көп жардамы берилип атат деп угуп атабыз да, Кытай мамлекетиненчи. Кытай мамлекети тарабынан бир окутуу же болбосо жардамдар берилеби?
Биз дагы эми бул маалымат толук бербесем дагы жардам берилип атат. Мына ошол эле жабдууларды алуу боюнча жаңы үлгүдөгү жана аскер кызматкерлерин дайындоо боюнча да.
Демек кесиптин
деңгээлин да жогорту жана жаңы курсанттарды окутуу деңгээли дагы бар.
Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кыргыз өкмөтү канадалык Центерра Голд компаниясы менен стратегиялык келишимдин күчүнө кирүү шарттары боюнча түшүнүшүүгө жетишти. Эки тараптуу түшүнүүчүлүктүн негизги маңызы эмнеде? Мурдагы макулдашуулардан эмнеси менен артыкчылыктуу? Деги эле тоо кен тармагындагы келишимдерди канткенде улуттук кызыкчылыктарга төп келтире алабыз? Мына ушул суроолорду талдаган Арай көз чарай программасы назарыңыздарга кийинки жарым саатта сунуш кылынат. Бул программа ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 16 август, бүгүнкү жума. Кыргыз өкмөтү канадалык Центерра Голд компаниясы менен стратегиялык келишимдин күчүнө кирүү шарттары боюнча мунасага жетишкени кабарланып жатат. Бул маселе Азаттыктын эфиринде Арай көз чарай талкууланды. Алдыдагы жарым саатта ошол программанын кайталоосун сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы башкы прокурор, жогорку кеңештин экс депутаты Айда Салянованын бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка анын сиңдиси Чынара Турдалиева билдирди. Ички иштер министрлиги да мунун артынан билдирүү таратып, Салянова тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн анын буга чейин бекитилген камак ал боюнча бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөнүн кабарлады. Тергөө менен кызматташ боюнча келишим түзүлгөнүн Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова да Азаттыкка ырастады. Салянова Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынып, Бишкектин 11-ci тергөө абагында отурган. Ал 15-июнда ооруканага которулуп, 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген эле. Түндүк Корея белгисиз эки ракетасын деңизде дагы сынады. 16 августтун таңында Пхеньян асманга эки атуу учуу куралын Япон деңизине карай чыгарып, дагы сынып өткөрдү. Түштүк Кореянын кол башчылар штабынын бириккен комитети кабарлагандай, ракеталар Түндүк Кореянын Кангвон провинциясынан атылды. Ракеталардын атылганын расмий Пхеньян ырастай элек, Түндүк Корея августтун башынан бери эле бир нече жолу ракеталарын сыноодон өткөрдү. АКШнын президенти Дональд Трамп алыскы жана жакынкы аралыктагы баллистикалык ракеталарды атуу ал Ким Чен Ын менен түзгөн макулдашууну бузбай турганын буга чейин билдирген. Бишкектин 1-май райондук соту Апрель телеканалынын мүлкүн камакка алууну мыйзамсыз деп эсептеген юристтерден арызын карап, аны канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу телеканалдын сайты жазды. Соттук отурумда прокурор жана тергөөчү баары мыйзамдын чегинде болгонун белгилешкен эле. 9 август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечими менен Медиафорум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашууда. Апрель телеканалы коррупцияга шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке таандык. Гибралтар камактагы Ирандын карамай ташыган кемесине коюлган айыпты алып салып, аны коюп берүү тууралуу чечим чыгарды. Гибралтар бийлигинин твиттердеги баракчасында башкы министр Фабрион Пикарда танкерди камакка алып тууралуу буга чейинки токтомду жокко чыгарууну жана аны коюп берүүнү чечти деп жазылды. 4-июлда Британиянын юрисдикциясында турган Гибралтар аралынын бийлиги 2,1 миллион баррель карамай ташып бараткан Грейс бир үлгүсүндөгү супертанкерди Британ деңиз аскерлеринин жардамы менен колго түшүргөн. АКШ Иранды Европа биримдигинин санкциясын бузуп, Сирияга мунай ташып бараткан деп айыптаган. Бишкектин шаардык соту бүгүн 16 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүнү карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаевдин жактоочуларынын бири Замир Жоошев билдирди. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, коопсуздук кызматынын тергөө абагына камакка алынган Атамбаевка жалпы 14 иш боюнча айып тагылды.
Рахмат сизге, акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып берди. Кыргыз өкмөтү канадалык Центерра Голд компаниясы менен стратегиялык келишимдин күчүнө кирүү шарттары боюнча түшүнүшүүгө жетишти. Эки тараптуу түшүнүүчүлүктүн негизги маңызы эмнеде? Мурдагы макулдашуулардан эмнеси менен артыкчылыктуу? Деги эле тоо-кен тармагындагы келишимдерди канткенде улуттук кызыкчылыктарга төп келтире алабыз жана башка ушул суроолор арай көз чарай берүүбүздө талкууланды. Азаттыктын эфиринен талкууну Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ошол программанын кайталуусун сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева, техник илимдеринин доктору профессор Дүйшөн Камчыбеков жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Максат Мамырканов биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Урматтуу каармандар, биз эскерте кетели, бул биз козгоп жаткан тема боюнча талкууга катышуу үчүн биз кыргыз өкмөтүнүн экономика министрлигин, жер казынасы боюнча атайын комитети жана Кумтөр компаниясында өкүлдөрдү чакырууга аракеттерди кылдык, бирок биздин аракеттерибизде майнап чыккан жок. Анда сөзүбүздү биз Дүйшөн агай менен улантсак. Дүйшөн агай, саламатсызбы? Максат мырза,
угатам, угатам.
Максат мырза, сиз мына кыргыз өкмөтү канадалык Центерра Голд компаниясы менен стратегиялык келишимди күчүнө кирүү шарттары боюнча түшүнүүгө жетишти деген маалымат айтылууда. Сиз айтсаңыз, бул эки тараптуу түшүнүүнүн маңызы эмнеде болду? Эмнени түшүндүштү эки тарап?
Эми биринчиден, буга чейинки өкмөт башчы болуп жүргөн Сапар Исаковдун убагындагы жаңы стратегиялык келишимдин жоболору ишке аша турган болду. Эми
демек Сапар Исаков кол койгон келишимди азыркы өкмөт тааныды десек болот да, туурабы?
Ооба, тааныды. Анан бирок эки жыл бою жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн негизинде анча мынча кошумчалар пайда болду. Ал кошумчалардын маңызы мынакей: мурда күнү Ачык Пресс тараткан боюнча маалыматтан эми угуп атабыз. Бирок кагаздарды көрө элекпиз, келишимдин өзүн көрө элекпиз. Бирок ошол расмий түрдө өкмөттүн деген айтымына караганда, тараткан маалыматына караганда $5 миллион кошуп берет экен биздин экологиялык фондко. Андан тышкары дагы $5 миллионду кошуп берет экен өнүктүрүү фондуларына.
Ошол тиги сиз чечмелеп бересизби, Максат мырза? Мына ошол сиз айткандай аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна дейт Кумтөр $5 миллион өлчөмүндөгү акчаны бир жолку төлөм гана жүргүзөт дейт. Ал эмнеге жумшалат?
Аны деген ошол өнүктүрүү фондусуна жумшала турган өкмөттүн деген көрсөтүлгөн кызыкчылыктарына, максаттарына жумшалат.
Ушул мурдага караганда мындай бир алдыга жетишкендик катары бааласак болобу? Мындай
муну деген жетишкендик деп бааласа өтө кыйын го. Анткени биз деген Сапар Исаковдун келишими боюнча кыргыз мамлекети коюп аткан экологиялык келтирилген зыяндардын көлөмү, өлчөмү $1 миллиарддан ашык болчу. Анан ошолордун баардыгын биз кечип атабыз дагы. Анан болгон эле ошол $5 миллион болуп атабы, ага чейинки болгон $30 миллион экологияга беребиз дегендерине караганда таптакыр шайкеш келбей атат да.
Рахмат. Анда биз менен да байланышта болуп турсаңыз, суроолоруңуз болот. Эркингүл айым, айтсаңыз, мына жогоруда айтылды, мына Сапар Исаков премьер министр болуп турганда Кумтөр боюнча стратегиялык келишимди парламентке алып келбей туруп өз алдынча өкмөт кол коюп койгондугу үчүн парламенттен дагы, коомчулуктан дагы аябай катуу сын укканда, демек мындай стратегиялык деген аталыштагы эменин, документтин дагы эле ошондойго макул болуп жатышы, бүгүнкү өкмөттүн макул болуп жатышын сиз эмне менен түшүндүрөт элеңиз?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биз дагы эле Кумтөргө алданып атабыз.
дагы эле биз бизди баягы сөөк ыргытып койгондой болуп атат компания. Биз такыр эле өкмөт башчылары, өкмөт мурункулардан бир себеп бир эме албай атат да эч кандай. Бул 6-нчы чакырылыштын депутаттарына да таң калдым да. Алар биринчиден мөңгүлөрдү талкалоого суу кодексине өзгөртүү киргизип берди. Бул аябай чыкынчылык иш. Бул Сапар Исаковдун өкмөтүнүн ошол парламентке киргизгени болчу. Эмне себептен бул кирди да? Ушул келишимди жана стратегиялык келишимди түзүү үчүн булар эртелеп эле Центраголдун жетекчилери менен ушунуга сүйлөшүшкөн да. Эгерде силер ушу суу кодексин киргизип бизге жанагы 2000 талкаланбады, анын ушербин төлөбөй эле булар андан ары иш алып барганы жатат. Ошон үчүн бул стратегиялык келишимди чыгара коюшту. Муну Сапар Исаков өзү алып барды. Депутаттарды болсо мурунку президентибиз фракциянын жетекчилерин чакырып туруп эле мен эми уктум да, жетекчилерин чакырып давайте колдоп бергиле, могуну өткөзүп бергиле деген эле басым болгон да. Эми ушул суу кодексине өзгөртүү киргизип мөңгүлөрдү талкуулоого уруксат берген деги эле дүйнө жүзүндө жок. Бул адамкерчиликсиз, бул акмакчылык иш да. Мен ошо Сапар Исаков премьер министр болуп турганда эле кыргыз элинин душманы ушу Сапар Исаков деп ошол баракчаларга, социалдык баракчаларга айтып чыкканмын. Ал эми бул стратегиялык келишимди эмне үчүн стратегиялык мен таң калам да. Анан жаңы бул жерде келишимди эмне үчүн парламентке бербейт? Эмне үчүн депутаттар ошол парламент ошол келишимди карап, бөлүктөрүн карап, ошолорду эмне себептен мындай болуп атат деп сурап айтышты да ошол кезде да. Азыр да сурап айтат. Эмне үчүн элге ошону жарыялабай атат да? Бул жерде көп нерсе бар. Мен бир эки пункт окугам. Бул чыкынчылык келишим. Экинчиден булар 16,000 гектар жерди алып атат. Дагы кумтор жаңы жылага кирип атат. Жыла деген ошол аябай алтындын чоң запасы табылып атат. Борду ошол мөңгүлөр дагы 2000 талкаланганы турат. Эмне үчүн булар жана суу кодексине өзгөртүү киргизди? Ошон үчүн экөөнүкүн ушербти төлөбөйт, миллиарддаган сомду билесиздер. Баягы 2014 жылдар, 13 жылдар биздин сотто унутуп алышкан да, айлана чөйрөнү коргоо департаменти агенттиги биригип ошол 6 миллиард сом ушербти утуп алган эле биринчиде. А экинчиден экинчи инстанцияга бербей туруп ошол кездеги өкмөт кайтарып алган. Эмне себептен ушундай кылышты да? Эми ошону мына жөнөкөй эле 5 миллионго деп алдап атат. Бул кандай, мен ойлойм, өкмөттүн бул чабалдыгы.
Мурдагы өкмөттө мындай чыккынчы аракети деп баалап атасыз. Ошол нерсеге макул болуп аткан бүгүнкү өкмөттүн аракетин кандай баалайсың?
Бул өкмөт дагы эмне себептен ошого барып атат, мен таң калыштуу болуп атат. Эгерде мына сентябрда парламент келет, мен ойлойм, парламент бул маселени дагы коюш керек. Бул жөнөкөй эле иш эмес, ал жерде миллиарддаган доллар акча турат, канча деген тонналаган алтындарды алабыз деп турат. Ошону менен бирге дагы 2000 талкалаганы турат. Мындайда эми кумтор бизге бюджетти алып келип атат деп эле айтып атышат да. Эми бюджетти алып келгенде дагы канча дүйнө жүзүндө тоо кен ишканалары иштейт? Мына мөңгү мыйзамын киргизгенде мен айтканмында жердин асты менен барсын деп. Биринчи 93 жылкы келишимде жердин асты менен барыш керек болчу да, ошону аткарбай жатат. Эмне үчүн азыр жаңы стратегиялык келишимдин ордуна эгерде жаңы жер кошулуп атса, булар жаңы техника экономикалык обоснованиясын жасап жаңы келишим түзүш керек болчу да. А булар болсо ошол мурунку келишимге эле стратегический келишим кошуп атышат да.
Азыр биз техник илимдердин доктору профессор Дүйшөнбек Камчыбеков агай менен байланышабыз. Агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогоруда айтылган пикирлерди уктуңуз. Сиз өзүңүз кандай баалап жатасыз? Мына стратегиялык келишимге киргизилген жаңы толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү сиз кандай баалап жатасыз? Канчалык биздин улуттук кызыкчылыгыбызга мындай төп келет деп ойлойсуз?
Эми бүгүнкү күндө биз мындай деп айтышыбыз керек да. Бул келишим чындыгында кандай себептен пайда болуп калды? Анткени жогорудагы айтылып кеткен маалыматка дагы таянсак, бул чындык маалымат. Ошол мезгилде биздин жанагы айлананын чөйрөсүн коргоо агенттиги тарабынан, экотех инспекция тарабынан бул кумтөрдүн жүргүзүп аткан иш аракеттерине
ошол экология маселелердин бузулганына байланыштуу өзүнчө баягы арыздоо менен кайрылып сотко. Ошол мезгилде 1.7 миллиард сомдун тегерегиндеги акча жөнүндө доо арыз болуп келген да, анан биринчи инстанциялардан да чечилген деп. Ошол эле учурда Центере компаниясы силер баягы мурунку кабыл алган инвестициялык келишимдерди аткарбай атасыңар деп алар арбитраждык сотко даярданып бере турган болуп калышкан да. Анан ошол мезгилде мындайча айтканда баягы бир мировойго келели, бир мировой соглашение түзүлү. Биз ошол тиги берилген доо арыздарды кайра алалы, бирок экологияга зыян болду, ошону силер компенсация кылып беришиңер керек деген жол менен Сапар Исаковдун өкмөтү ушул стратегиялык келишимди ойлоп тапкан да. Анткени 11 сентябрда кол коюп атат, 12 сентябрда эгер кол коюлбай калган болсо ошол келишим, анда алар сөзсүз түрдө арбитраждык сотко бермек болчу да. Анан арбитраждык сот кандай чечим чыгарат эле, аны эми бүгүн мисалы болжолдоп айтпай эле коелу, анын айтыш да кыйын. Бирок бизге окшогон адистерде мындай суроо пайда болуп калат да. Биз ошол стратегиялык келишимди кабыл аларда биздин ассоциациянын мүчөлөрүн дагы Сапар Исаков кабыл алган. Кабыл алганда биз сураганбыз, ошондо тигил тарап, Центере тарап кандай жагдайлар менен, кандай тиги сунуштар менен силерге чыгып атасыздар, эмнени кабыл алган атасыңар деп. Анан эми биз мисалы цифраларга таянып так айта турган болсок, ошол кезекте Центере компаниясы жанагки сот процесстерин урегулировать эткенге $50 миллион берели, жана экология маселелери боюнча бузулган боюнча АМЕК деген компания бар, дүйнөлүк таанымал, ошолордун рекомендацияларын аткарыш үчүн $10 миллион берели, анан арбитраждык разбирательстволорду неме кылыш үчүн баягы жагдайга келтирүү үчүн дагы $15 миллион берели. И ошондой эле онкология центр ачай ал деп аттырсаңар, ошого жардам иретинде $10 миллион берели деп ошол мезгилде ошентип айткан экен да. Сапар Исаковдун кол коюп аткан келишиминде ушул каражаттар каралган да. Эми анын ичинен биз мисалы түздөн түз сот процессине, арбитраждык неме процесске, анан тиги онкологияга да бериле турган акчаларды эсептеп келе турган болсок, бул $75 миллион болуп калган да. Биз ошондо айтканбыз, мына бүгүнкү күндө кыргыз эли карап турат, коомчулук карап турат, бизге окшогон адистер карап турат. Сот процесстеринде биз уккан маалыматтар боюнча 7 миллиард сомдун тегерегиндеги доо коюлган экен. Бул силердин коюп аткан алардын берип аткан акча суммасы бир 5 миллиард сомдун тегерегинде эле болот экен. 2 миллиард сом жөнүндө эмне деген мисалы жоопту айта аласыздар, коомчулукка эмне деп айтасыздар, кантип түшүндүрүп бере аласыздар деп суроо берсек, ушул жерде маселе бар экен деп ойлонуп калгандай болгон. Бирок тилекке каршы 11 сентябрда ошо биздин сунуштарды эске алуу менен эмес кол коюлуп калды да. Эми мына бүгүнкү күндө биз угуп атабыз, ошол стратегиялык келишим күчүндө калат. Бирок андан сырткары биз дагы жанагыки фонд регионального развития дегенге $5 миллион берели, бул келишим кол койгондон 5 күндүн ичинде. Андан дагы ошол эле фондко дагы 12 айдын ичинде бул шарттары толук аткарылгандан кийин дегени, бул жанагыки силер эми сотко берилген доолордун баарын кайра бүт тартып алышыңар керек. Ошондон кийин 12 айдын ичинде дагы $5 миллион берели. Анан фонд природага $1 миллион берели дагы, жылдык тапкан выручкадан ай сайын 0.4% берип тура алуу выручкадан деп. Эми муну кошкондо $11 миллион болуп атат да. Анан андан сырткары булар айтып атат $16 миллион ошол геологиялык чалгындоо жумуштарына жумшаганга берели деп. Ал эми ар бир компаниянын өзүнүн жасай турган жумушу,
өзүнүн акчасы
деп эске албаганда 86 миллион жөнүндө бүгүнкү күндө сөз болуп атат да.
Рахмат.
Эми биздин мына бүгүнкү күндө сотторго берилген доолор боюнча $100 миллион. Ошондой болгон күндө деле дагы эле мисалы $14 миллиондун эми мындайча айтканда баасы чыкпай, бул келишим биринчиден бизге окшогон адистерди себеби мындай ынандырбай калды да. Биз анткени экинчи дагы жагы бар, биз сунуш да кылганбыз бул өкмөткө, адистерибиз даярбыз, катышып берели,
көбөйтө турганга жолдору бар, ошолорду айтып берели десек, тилекке каршы бул өкмөт бизге окшогон адистерди дагы катыштырбай койду.
Ал эми жана юридикалык жагын. Рахмат, Максат мырза, бизди угатасызбы?
Угатам.
Мына убагында кыргыз өкмөтү аябай белсенип калды эле бул кумтөрдөгү экологиялык маселелер боюнча миллиарддаган сом доарыз коебуз депчи. Анан кийин эле бир топ убакыт өткөндөн андан баш тартууга аргасыз болуп жана стратегиялык жаңы келишим кабыл алынды деп атат да. Сиздин оюңузда эмне үчүн кыргыз өкмөтү андай доо коюудан баш тартып жаңы стратегиялык эме келишимге макул болду деп ойлойсуз? Же эл аралык сотто Кыргызстан өзүнө ишенген жокпу?
Эми бул деген биздин өкмөттүн башкаруучуларынын деген өзүнүн ою, алардын деген чыгарган чечими. Демек алар өздөрүнүн күчүнө, биздин деген юридикалык эксперттердин, биздин адистердин деген күчүнө ишенбегендигинен ушундай абалга келип атышат да. Эгерде өздөрүнүн күчүнө ишенбесе, анан ушинтип жеңилип берет экен да булар. Өздөрүнүн күчүнө ишенбесе, өзүнүн акылына ишенбесе, өзүнүн мээсине ишенбесе, анда эмне азап ишенип ошо тоодо деген ошончо деген кыйналып тең ошондой болуп атат да.
Мен кошумчалык айтып Максат туура айтып атат, чындыгында биздикилер ар дайым эле чегинип келет да, эрте эле да. Арбитраждык соттон утабызбы, аны утулабызбы, аны иш жүзүндө көрүш керек. Мен оюмда биз арбитраждык соттон утмакпыз, анткени экологиялык чыгымдар чынында эле булар мыйзам бузган. Мыйзам бузуу менен мөңгүлөрдүн үстүнө жана отходторду баардыгын таштаган, ал боюнча жооп бериш керек болчу. Тем более мен баягы директоровко баргам, булардын Европалык банк развития реконструкция кылган да, буларга кредитти берген. Анан ошондо мен ошо сүрөттөрдү, ошол доклад жасаганда аябай таң калышкан да. Чын эле ушундай кылып ачабы, эмне үчүн мындай кылат деп эксперттерин жиберген күндөр болгон да. Анан эмне үчүн эле арбитраж сотко берсек деп эле чалкасынан кетет да биздикичи. Анан булар да көнүп алыптыр, компаниячы, бирден болсо арбитраждык сотко беребиз деп эле коркутуп баштайт экен да. Мына 98 жылкы авария болгондон кийин булар деле арбитраж сотко бердик деген да. Бирок мына мен 14 жыл соттошподумбу, ошондо арбитраждык сот болбоптур да. Арбитраждын соттун чечимин алып келбейсиңерби дедик бизчи. Түп нускасын алып келе алган жок. Эми булар жөн эле алып коюптур да, арбитраждык сот болду, анан биз өкмөт менен келишимге келдик, 4.5 миллион доллар биз компенсация катары бердик деп эле баягы келишим түзүп коюшкан. Чынында арбитраждык сот болгон эмес да.
Эркин мурзай, мына азыркы өкмөттүн макулдашууларын болгон документте мондай пункт жүрөт да, аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фондуна ай сайын Кумтер Голд Компани компаниясынын дүң кирешесинен 0.4% эквивалентти чегерүүлөр болот деп жазылып турат да. Ал кыргыз экономикасы үчүн канчалык бир олуттуу ушундай салым, ушундай бир жакшы цифра деп ойлойсуз?
Бизде азыр бул мурунку келишимде 2009-жылкы келишим боюнча 14% валовый доходтон алтындын сатылганын 14% өкмөткө түшөт, ошонун 1% сколь фонд өнүктүрүү фондусуна түшөт да. Эми 0.14% деген ал таптакыр эле кенедей акча да. Анан булар билбейм, биздин өкмөт эмне үчүн эле жаңы келген премьерлер эле бир алданып эле ошолордун эмесине кирип эле алат да. Менимче булар кыргызды билип алышыптыр да, мындай алдап соолап эле. Мына азыр деле айтып атпайбы, жана экспертибиздин сүйлөгөн сөзүнөн көрүп атам да, мынча миллион берет экен, тигинче миллион берет экен деп атат да. Бирок анын ошол келишимдин бөлүктөрүн окуштубу? Булар окуп айтпайбы ошонучу. Булар ошол 10 миллион берет экенин, тиги 1 миллион берет экен, анан жана башка. Бирок алар эмне алат ошонун артындачы? Ал деле жанагы эле доо арыздарды кайтаргыла деген жери жок. Ал башка дагы жер алып атпайбы? Жер 10-16 миллион гектар жер алып атат, дагы ары көздө улантабыз деп атпайбы? Улантабыз деп ошону айтып атат. Анын арткы жагын карабай эле берген бир акчасын эле токтоло беришет да, ар дайым ушундай.
Дүйшөн агай, угуп атасызбы? Мына акыркы сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын премьер министри Мухаммедкалы Абылгазиев биргелешкен чечимдерди кабыл алуунун бардык процесстеринин дейт транспаранттүүлүгүн камсыздоо жана алтын кенинде экологиялык чечимдерди кынтыксыз сактоо зарылды белгиледи да. Сиздин оюңузда учурда ушул экологиялык талаптар, башка бир талаптар аткарылып жатабы кумтөр тарабы жагынан?
Эми мен жана айтып келе турган аягындай оюмду мисалы айтканга үлгүрбөй калдым.
Айтыңыз.
Себеби мындай болуп калды да. Мисалы мен жанагыки азыркы күндөгү массалык маалымат каражаттарына чыккан ошол маалыматтын негизинде берилип аткан сумманын көлөмү мына бүгүнкү күндө мурунку Сапар Исаковдун учурундагы стратегиялык келишим азыркы кошумча жанагыки фонд региональный развития берилип аткан суммалар болгону 86 гана миллион доллар болуп атат да.
Баары кошкондо
бизде мисалы соттун мурунку чыгарган чечимдеринин негизинде бул 100 миллион доллар 7 миллиард сомдун тегерегинде акча болгон да. Мына бүгүнкү күндө деле жок дегенде ошол соттун чечимдери чыгып аткан чечимдердин суммасы жабылбай атат да бүгүнкү күндө дагычы толугу менен жабылбай атат да. Мына маселе ошол жерде да. Анан экинчи жагынан биз дагы бүгүн айтышыбыз керек да мисалы АМЕК деген компания бул экологиялык дүйнөгө таанымал компания. Ошолордун берген рекомендациясынын негизинде экологияны оңдош керек деген рекомендациясы негизинде булар 10 миллион доллар берип атат да. Демек булар мындайча айтканда биз ооба туура экология маселелерин бузуп алган экенбиз деген көз карашты туура кабыл алып биз ошону оңдойлу деп 10 миллион долларын берип атат да мисалы үчүнчү бүгүнкү күндө. Анан эми премьер министр эми мисалы бүгүн деле ошол киши чаратка барганда жанагыки фабрикасынын ачылышына барганда деле ошондой сөздү айткан экен. Бул тиги тоо кен тармагы биз такайбыз көзөмөлүбүздөбүз карап турабыз сөзсүз экология маселелери деле көңүл бөлүп турабыз деп. Анан ага бир мисал катарында эле биз мына жакында эле болуп өткөн Солтон Сарыны көрдүк да биз. Солтон Сары дагы кандай экологиялык бузуулар канча пункттан жазылган ошо Кытай компаниясы эмне кылып аткан ошолорду да көрдүк да. Анан бүгүнкү күндө биз баягы кыргыз өкмөтү момундай маселелер жаралганда баягы пожарник катарында эле барып эле чечкенге аракет кылып атышат да. Мен башында жана айтып кеткендей мына бүгүнкү күндө мындай да момунда бир нерсени айтышыбыз керек болуп атат да биздин урматтуу угармандарга да. Президентибиз январда кабыл алган коопсуздук кеңешинин чечиминин бир дагы пункту аткарылбай атат да. Тоо кен тармагын кандай өнүктүрөбүз? Концепция керек. Концепция бүгүнкү күнгө чейин түзүлө элек да. Кандай кылып өнүктүрөбүз тоо кен тармагын? Анын ичинде ошол эле мисалы кумтөрдү кандай өнүктүрүшүбүз керек? Жер үйдү кандай өнүктүрүшүбүз керек? Талдыбулак лебережный деген алтын кендерибизди кандай өнүктүрүшүбүз керек? Кандай структура болуш керек? Эмнеге чечеди? Айларда бекитилген пункттардын баарын сроктордун баары өтүп кетти да. 1 мартта концепция кабыл алыныш керек эле. Андан сырткары 1 июнда жер казнасынын мыйзамына өзгөртүү киргизилиш керек эле. 1 майга чейин жаңы тоо кен тармагын тескей турган жаңы структура ачылып түзүлүш керек эле. Бир да пункт аткарылган жок да. Президенттин кабыл алган совбездин чечими пункт кабыл алынган жок да. Анан эме жөнүндө?
Рахмат. Максат мырза, Эркингүл мырза, сиздердин пикириңизди уккум келип атат да. Мына кумтөрдүн тажрыйбасынан, кумтөрдүн көйгөйүнөн улам деги эле Кыргызстанда тоо кен тармагында мындан аркы бир кызматташууда натыйжалуулукка жетишүүдө кыргыз өкмөтүнүн иштөө бир мындай саясаты кандай болуш керек деп ойлойсуздар өзү?
Мындай тоо кенди бул аябай коркунучтуу жанагы алтын алуу, уран алуу бул эң коркунучтуу А категориясына кирет да кумтөрдөгү. Анан биздики баягы биринчи келишимим эткенде эле ар дайым эле коррупциялык болуп кетип атат да. Анын арты кандай болуп техник экономикалык жолдомолорун карап анан мындай болсо мындай даже кумтөр эң чоң компания кумтөрдүн авария болгондо планы чрезвычайной ситуациясы да жок экен да. Ошон үчүн санитем эткенде эмне кыларын билбей хлор чачып атышпайбы? Мына мындай болсо кандай болот? Эгерде канча прибыль болуш керек, канча убыток, канча экологияга убытоктор болуш керек, ошонун баарын эсептеп чыгыш керек да. Анан элге дагы жана коомдук угуу деген бар закондо, аны да жасашпайт. Анан эл менен мындай тыгыз сүйлөшүшпөйт, каалагандарын жасайт. Ушунун негизине эл менен мамлекеттин ортосунда, өкмөттүн ортосунда карама каршылык чыгып атат да. Түшүндүрүп же болбосо жанагындай мына жердин астына барып мөңгүлөргө тийбей алса дагы бир жөн да. Булар бүт экологиялык ущербтерди аябай чоң кылып атат, ошону төлөбөй атышат кайра.
Максат мырзанын да пикирин уксак. Максат мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Биз деген инвесторлор менен иштешкенди дагы эле үйрөнгөптүрбүз. Мынакей кумтөр менен эң биринчи башталганы кумтөр болчу, азыркы күнгө чейин дагы эле үрчүрүбүз бүтпөйт таптакыр. Ошонун баардыгы деген болочокто боло турган келерки инвесторлордун да
рахмат
көңүлүнө таасир кылат.
Рахмат.
Аларга түшүнүп атат да, көрүп атат да, бизди деген алдаса болот экен, бизди сатып алса болот экен, бизди коркутса болот экен деп.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз өкмөтү менен канадалык Center Gold компаниясы менен стратегиялык келишимдин күчүнө кирүү шарттары боюнча түшүнүүчүлүктүн негизги маңызы жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева, техник илимдердин доктору Дүйшөн Камчыбеков жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Максат Мамырканов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарега аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.